Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Dështon edhe tëntimi 22 për ta konstituar kuvendin e Kosovës. Urdhri i policisë serbe për arrestimin e policit të Kosovës konsiderohet shumë jo real. Një vetur përplaset me tifoz në Liverpool, 27 persona dërgohen në spital. Brukseli prezanton planin prej 150 miliard eurosh për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të BE-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet edhe në përpjekjen e 22 këtë të martë. Sërish nuk pati vota të mjaftueshme për të formuar komisionin që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kjo procedur ka dështuar edhe gjatë 13 përpjekjeve të kaluara, ndërsa në fillim të seancës konstituive dështonin tentimet për ta zgjedhur Albulen Haxhiun krye parlamentare. Partitë parlamentare akuzuan njëra tjetrën për këtë blokad, teksa nuk ka ndryshim të qëndrimeve tek asnjëra palë. Konstituimi i kuvendit ka nisur më 15 prill dhe seanca do të vazhdoj përsëri pas 48 orësh më 29 maj. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ka dhënë përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë nëse do të kërkojë lëshimin e një flet arrestimi ndërkombëtar nga Interpoli për policin e Kosovës Dylot Brahimi. Policia serbe ka lëshuar një urdhër për arrestimin e tij pas një incidenti në Mitrovicën e Veriut gjatë një feste të maturantëve të komunitetit serb. Predrag Petrović nga Qendra për Politika të Sigurisë në Beograd tha për Radion Evropa e Lirë se ky urdhër është akt politik dhe propagandistik. Qëllimi i tij është të dërgohet një mesazh opinionit serb se shteti i Serbisë dhe institucionet kujdesen kinse për sigurinë e serbëve në Kosovë, tha ai. Megjithatë, Petrović shton se arrestimi i policit kosovar është shumë jo real. Më 24 maj, Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se Ibrahimi do të arrestohej kurdo që të jetë i qasshëm për autoritetet serbe pa parashkrim. Një ditë më vonë, ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Ivica Dačić deklaroi në televizionin Prva se urdhri për arrestimin është i rëndësishëm si reagim institucional. Në momentin që ai bëhet i qasshëm për autoritetet shtetërore të Serbisë, ai do të arrestohet, tha Dačić. Sipas Petrovićit, në praktik kjo do të thotë se zyrtari policisë Kosovës mund të arrestohet vetëm nëse ndodhet në territorin e Serbisë, gjë që sipas tij është shumë pak e mundshme. Drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, e cilësoi urdhrin për arrestim të lëshuar nga autoritetet serbe në vazhdim e përndjekjeve të policëve të Kosovës. Kemi pasur raste që policë tanë janë arrestuar në Serbi. Ne i përgjigjemi vetëm gjykatave tona, por jo autoriteteve serbe, tha Hoxha më 25 maj gjatë një konference për media. Në prill 2024, autoritetet serbe ndaluan zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës nga komuniteti serb, Dejan Janković, bashkë me 4 zyrtarë të tjerë policorë. Të nesërmën ata u liruan, ndërsa autoritetet kosovare thanë se Janković ishte akuzuar për cenim të rendit kushtetues të Serbisë. Sipas një studimi nga universitete të ndryshme të botës, rreziku për vetvrasje rritet për 13% në periudhat kur mediat raportojnë për vdekje të personave të famshëm nga vetvrasjet. Një efekt i ngjashëm vërehet edhe në Kosovë, thot Bind Skeja, drejtuesi i qendrës telefonike Linja Jetës. Skeja dhe ligjëruesja amerikane për etik në gazetari, Fernanda Kamerena, thonë se mediat duhet të kenë shumë kujdes kur raportojnë për raste tragjike, si vrasjet e vetvrasjet, pasi që në të kundërtën pasojat mund të jenë të mëdha. Për më shumë detaje, dëgjojini raportin e gazetarës Dorontina Baftiju.
Lajmin se nëna i ishte vrar e kishte mësuar nga mediat online. Kështu kishte thënë Alaudin Haradini më 25 mars, një ditë pasi nëna e tij ishte vrar në fshatin Stanoc të Vushtrisë. Kjo pasi pak pas vrasjes, media të ndryshme kishin publikuar identitetin e 42 vjeçares së vrar. Edhe vlla i lirit ona Ademajt, gruas që ishte vrar në nëntor të vitit 2023 në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës, thot se ka pasur raste kur familjarët janë shqetësuar, shkaku i raportimeve nga disa media. Këtë muaj, pas një rasti që u raportua në media si therje dhe vetvrasje, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, KMSHK, u bëri thirrje mediave që të kenë kujdes, ndjeshmëri e profesionalizëm kur raportohet për raste tragjike. Thirrjes ju bashkua edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, duke kërkuar që të ruhet identiteti dhe privatësia e të përfshirëve në rast. Përveç shkeljes së privatësisë, Ben Skeja, drejtor ekzekutiv e Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social, është i shqetësuar edhe nga përmbajtja e përgjithshme e teksteve për raste tragjike si vrasjet dhe vetvrasjet.
E din që nëse ti publikon në emne, nëse ti që 3-4-5 lojme në kaka, ka pak informata, që pja publikojnë ashtash edhe një shkrim që e kalon, një kena pull me një familjar. Nuk është nuk vynë shumë men për me ditë që këto jenë gabim.
Lajmet e tila kanë vetëm efekt negativ, si pas Skejës, i cili drejton qendrën telefonike vullnetare Linja e Jetës, duke ofruar ndim për persona që kanë mendime për vetvrasje, apo që vuajnë nga depresioni apo ankthim. Ai thot se shkelja e privatësisë i bën pa dashje të mbijetuarit dhe të afërmit e tyre fytyra të njohura për publikun.
Zonë shkelja e tërë një pundëmës. Gjasa të në qaj pëndon që ka me parës me marë në pun ka me këshu në Google ma ljup të emnin. Ta shi del dhe me thonë na i individi. I del kështu u kod nana e filanit që është dhe vra dhe mas në kjo kryon perceptime që mundën me qenë të pa qena, po që kam një ndikim direkt në jetën e këtën e personave.
Si pas kjes, efekt edhe më problematik është ajo se çfarë u bën këto lajme personave që kanë mendime për vetvrasje.
Kjo më të mishty për me nëse kanë mendu vetëse në vojë vrasje, me përshpitu planin procese nëse nështë me kriju ide të reja për në të tasë qysh me vazhdo.
Një studim i publikuar në vitin 2020 nga hulumtues ndërkombëtar të universiteteve dhe institucioneve shëndetësore të ndryshme, kishte gjetur se rreziku për vetvrasje rritej për 13% në periudhat kur mediat raportonin për vdekje të personave të famshëm nga vetvrasjet. Ai studim gjeti edhe që në rastet kur publikohet edhe mënyra se si është kryer vetvrasja, kishte rritje për 30% të vdekjeve nga po ajo metod. Fernanda Camarena, ligjëruese etikës në Institutin për Media Pointer me seli në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë se parim kyç për gazetarët e redaktorët do të duhej të ishte minimizimi i dëmit. Për të mos dëluar traumat, paraqykimet dhe nxitjen e rasteve të tjera të ngjashme, Camarena kujton parimet e organizatave të mëdha mediatike, si agjencia Associated Press, për të mos raportuar për vetvrasjet, përveç kur bëhet fjalë për një figurë publike, ndërhyjë në jetën publike ose paraqet një interes të madh publik. Por, edhe në këto raste duhet të ndjeken disa udhëzime, thot ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një vetur është përplasur me një turm tifozësh të klubit të futbollit Liverpool gjatë një parade për festimin e titullit të kampionit të ligës elitare angleze të hënën, duke bërë që 27 persona të dërgohen në spital, prej të cilve 2 me lëndime të rënda. Policia ka thënë se nuk beson se incidenti 26 majit në qytetin e Liverpoolit ka të bëjë me terrorizëm, raporton Reuters. Autoritetet kanë thënë se është arrestuar një burr i bardh britanik, 53 vjeçar nga zona e Liverpoolit, i cili, besojnë ata, ishte ngasës i automjetit që goditi një grup të madh mbështetësish që po festoni në qytetin veriperëndimor të Anglisë. 20 njerëz u trajtuan nga mjekët në vendin e ngjarjes. Zyrtarët e ambulancës thanë se nga 27 të dërguarit në spital, një fëmijë dhe një i rritur ndodhën në gjendje të rëndë, njoftuan autoritetet shëndetësore. 4 persona të ngujuar nën automjet u desh të shpëtoheshin nga zjarfiksit. Videogjerimet e publikuara në mediat sociale shfaqen njerëzit duke u hedhur në ajër, teksa automjeti u përplas me turman. Kur vetura u ndalua, tifozët e zemruar mblodhën rreth saj dhe filluan t'ia thyenin gjamat teksa oficerët policor ndërhyjn për të mos i lejuar ata t'i afroheshin ngasësit të saj. Ne besojmë se ky është një incident i izoluar dhe aktualisht nuk po e kërkojmë askënd tjetër në lidhje me ta. Ky incident nuk po trajtohet si terrorizëm, sa zëvendës shefja e përkohshme e policisë në Liverpool, Jenny Sims. Qindra mira tifozë mblodhën për të shikuar ekipin e Liverpool dhe stafin e ti duke lëvizur me një autobus të hapur në përqendër të qytetit me trofeun e Premier League. Bashkimi Evropian pritet që sot miratoj skemën prej 150 miliard eurosh që synon të forcoj kapacitetet mbrojtëse të blokut. I propozuar në mars nga Komisioni Evropian, krijimi i kësaj skeme vjen si përgjigje ndaj kërcënimeve të shtuara nga Rusia dhe Bielorusia dhe pasigurisë për vazhdimin e mbështetjes amerikane për Ukrainën. Raportin për transmetim e përgatiti Nadije Ahmeti.
Me 27 maj, Bashkimi Evropian do të miratojë zyrtarisht skemën e tij prej 150 miliard eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtje në brenda blokut. Rregulloria e ashtu quajtur SAFE, aksioni sigurisë për Evropën, u propozua për herë të parë në mars nga Komisioni Evropian si përgjigje ndaj thirrjeve të vendeve anëtare për mbështetje financiare dhe politike në përmbushjen e objektivave të reja të mbrojtjes të shtyra për para nga NATO dhe për të qenë potencialisht zëvendësuese për Ukrainën në rast se Shtetet e Bashkuara zhvendosin fokusin e tyre dikun tjetër. Rregulloria përfundimtare parë nga Radio Evropa e Lira thekson qartë kërcënimet që paraqesin Rusia dhe Bielorusia, që janë të një rëndësie dhe urgjencë të veçantë dhe duhet të marrin kundër përgjigje me shpejtësi. Për shkak të kohës së nevojshme për të zhvilluar produkte mbrojtëse dhe për të rritur kapacitetin industrial të prodhimit në të gjithë BE-n, rregulloria thekson gjithashtu se do jetë jetike që bloku evropian të nisë mbështetjen për vendet anëtare sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që ato të mund të bëjnë porosi shumë shpejt. Bruxelli fillimisht ju përgjigj thirrjeve të vendeve anëtare duke aktivizuar klauzolën kombëtare të përjashtimit për shpenzimet ushtarake të BE-s, që do të thotë se shpenzimet për artikujt si armët dhe municionet nuk do të përfshihen në mekanizmin ndëshkues të bllokut për vendet që shkelin kufijtë shpenzimeve të BE-s. Kjo krijon hapësirë fiskale për vendet anëtare, gjithashtu ka nevojë për para sa më shpejt që të jetë mundur. Me disa kryeqytetet e interesuara për të pasur sa më shpejt qasje të fondet e propozuara dhe pa pasur nevojë për unanimitet ose miratim nga Parlamenti Evropian, ambasadorët e BE-s miratuan ligjin e ri me 21 maj me vetëm Hungarinë që votoi kundër. Skema re funksionon në të njëjtën mënyrë si programi i rimëkëmbjes nga COVID-19 i BE-s që kishte vlerën e 800 miliard eurove. Për SAFE, bloku do të përdorë vlerësimin e tij të kreditit e nivelit më të lartë për të mbledhur 150 miliard euro në tregje dhe me pas do a huazoj ato vendeve anëtare. Në këtë mënyrë do jetë shumë lirë se sa nëse shumica vendeve të BE-s do të përpiqeshin të gjeneronin fondet vetë duke marë hua individualisht. 5 vende të BE-s, Danimarka, Gjermania, Luksemburgu, Holanda dhe Suedia, aktualisht gëzojnë një vlerësim të kreditit të nivelit të lartë, prandaj me shumë gjasa nuk do të ke nevojë të marrin pjesë në skem, duke u lënë një pjesë më të madhe nga huat e mundshme vendeve më të varfëra. Fakti që huat kanë një afat maksimal prej 45 vjetësh nuk duhet të paguhen për dekadën e parë dhe se vendet nuk do të duhet të paguajnë TVSH-n për pajisjet e blera, janë avantazhet e tjera që Brukseli shpreson se do të nxisin një bum në shpenzimet për mbrojtje në Evropë. Vendet mund të aplikojnë për HUA pa u bashkuar me një shtet tjetër vetëm gjatë vitit e parë. Pas kësaj, nga fundi vitit 2026 deri në vitin 2030, kur skema përfundon, dy ose më shumë vende duhet të aplikojnë së bashku. Çështja kryesore muajin e fundit ka qenë kush mund të marrë pjesë në SAFE, duke balancuar dëshirat e ndryshme të vendeve anëtare për të rritur prodhimin e brendshëm me realitetin që jo çdo komponent mund të prodhohet në BE. Për fillim, vendet e shoqatës evropiane të tregtisë së lirë, Islanda, Liechtensteini, Norvegjia dhe Zvicra janë përfshirë në skemë. E njëjta gjë vlen edhe për vendin kandidat për anëtarësim në BE.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.